สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8เดือนเมษายน2561เรามีนัดกันในหัวข้อเปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเองเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตหัวข้อนี้เนี่ยวางไว้เนื่องจากว่าในประสบการณ์ของผมเนี่ยความรู้สึกในตัวตนสิ่งที่เรามองตัวเองความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนแกนกลางของความเป็นตัวเราซึ่งตัวแกนกลางตัวนี้เนี่ยมันจะกำหนดวิธีคิดและตัดสินใจให้กับตัวเรานะครับดังนั้นในสถานการณ์ที่เราต้องการสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือไม่ใช่มองไปข้างนอกเพื่อไปหาตัวเลือกที่ดีนะครับแต่มันคือการย้อนมองกลับเข้ามาข้างในเพื่อที่จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเนี่ยเป็นกรอบที่ทำให้เราขยับได้อย่างจำกัดนะครับความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองนี้เนี่ยมันก่อตัวมาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะครับแล้วมันหล่อล้อมผ่านประสบการณ์หลากหลายจนกระทั่งเหมือนกับเรามีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เราเก่งอะไรไม่เก่งอะไรถ้าทำแบบไหนเราจะล้มเหลวไม่มีทางสำเร็จหรือบางทีก็มองว่าตัวเองเป็นคนเปราะบางเป็นคนขี้กังวลเป็นคนไม่กล้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนข้อสรุปที่เรามีกับตัวเองเป็นความรู้สึกลึกๆที่เรามีกับตัวตนของเรานะครับดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยมีคำพูดว่าให้ไปเปลี่ยนความคิดเนี่ยไอ้ชั้นของความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่เปลือกนอกนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับความรู้สึกในตัวตนซึ่งอยู่ลึกลงไปนะครับหลายคนพยายามจะเปลี่ยนความคิดเช่นพยายามจะคิดบวกเนี่ยมันคิดไม่ได้เพราะว่ามันมีประสบการณ์ที่ลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือความรู้สึกในตัวตนของตนเองนะครับดังนั้นในวันนี้ผมก็จะมาคุยกันถึงวิธีการที่เราจะสังเกตตัวตนของเราแล้วก็คุยกันถึงวิธีการที่เราจะเขย่ามันเพื่ออย่าให้มันกลายเป็นสิ่งที่กุมขังเราไว้นะครับอย่าให้ตัวตนของเรากลายเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราเติบโตนะครับก็จะเป็นการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่การที่เราจะทำอะไรกับชีวิตที่แตกต่างจากเส้นทางปกติที่เรารับรู้มาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นความเชื่อลึกๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับคุณคงจับได้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีภาษาบรรยายโดยตรงแต่วันนี้ผมจะพยายามใช้คำบรรยายให้ง่ายที่สุดเพื่อให้คุณเข้าใจแกนกลางของความเป็นตัวคุณส่วนหนึ่งแล้วทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสรภาพมากขึ้นในการที่เราจะเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตของเรานะครับโดยเราก็จะคุยกันในเวลา 5-60 นาทีเหมือนเดิมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกหลายท่านที่ส่งคำถามเข้ามาที่ทำให้ผมค่อยๆประติดประต่อเป็นโจทย์คำถามในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อที่ดูเหมือนเป็นนามธรรมนิดหนึ่งแต่ผมพยายามจะดึงมันให้เป็นรูปธรรมให้เห็นนะครับก่อนอื่นก็คือเมื่อกี้นี้ผมได้เปิดประเด็นแล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีบทสรุปหรือมีวิธีมองตัวเองซึ่งมันสะสมมาตั้งแต่เล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเราเรียนหนังสือได้ดีใครๆก็ชมเราเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเรามีประสบการณ์ความสำเร็จด้วยดีแล้วเราก็เติบโตมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกดีกับตัวเองและมองตัวเองเป็นบวกมีความเชื่อมั่นกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามีความคิดที่ไม่แข็งตัวมีความเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้เขาก็ถือได้ว่ามีต้นทุนที่ดีนะครับแต่กับบางคนประสบการณ์ตอนเด็กอาจจะขาดการดูแลเวลาร้องไห้หิวนมก็ไม่มีใครเอานมมาป้อนเวลาฉี่แล้วเปียกก็ไม่มีคนมาช่วยดูแลนะครับเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มีเหตุให้เป็นบรรยากาศในบ้านที่มีแต่ความวุ่นวายตัวนี้ก็จะมีผลต่อการที่เขาจะรู้สึกกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวตนของเขาตอนที่โตขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าตัวตนที่ว่านี้เนี่ย ในทางจิตวิทยาตะวันตกถือว่าคนเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวตนจากการเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางไปสู่คนที่มีความเชื่อมั่นมั่นคงมีการพึ่งพิงคนอื่นได้แต่ก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำสิ่งดีๆตอบแทนต่อสังคมชุมชนคู่กันไปกับการมีความสุขในชีวิตของตัวเองซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็เกิดจากการพัฒนาตัวตนที่ดีเป็นแกนกลางนะครับคนที่มีตัวตนที่เข้มแข็งก็จะมีวิธีคิดที่เป็นบวกได้ง่ายจะมองอะไรที่จะทำให้เขามองเห็นทางออกได้ง่ายนะครับส่วนคนที่มีตัวตนเป็นแกนกลางที่เปราะบางก็มีแนวโน้มที่จะรับฟังคำวิจารณ์ยากมีแนวโน้มจะจัดการความผิดหวังได้ยากตัวนี้คือแกนกลางของความเป็นตัวตนซึ่งกระบวนการพัฒนาคนก็คือพัฒนาความรู้สึกในตัวตนให้มีวุฒิภาวะให้มีความยืดหยุ่นให้มีการมองประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะครับดังนั้นตัวตนในที่นี้เนี่ยจึงไม่ใช่ตัวตนในความหมายของอัตตาที่ติดลบนะครับแต่ในทางศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจะมีคำสอนที่คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือให้ลดความอัตตาหรือลดความเป็นตัวตนลงคุณอาจจะสงสัยว่าไอ้สองตัวตนเนี่ยมันขัดกันไหมเนี่ยนะครับในประสบการณ์ของผมเนี่ยคนที่จะปฏิบัติธรรมไปได้ดีเนี่ยอย่างน้อยต้องมีพื้นฐานของตัวตนที่เรียกได้ว่าได้รับการวางรากฐานที่นิ่งดีพอสมควรแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเดินต่อไปในเส้นทางของการละตัวตนนะครับแต่ก่อนจะละตัวตนได้เขาต้องมีตัวตนให้เขาสัมผัสด้วยความมั่นคงก่อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นทางเดินต่อระหว่างทางโลกกับทางธรรมดังนั้นผมก็กำลังเสนอว่าคำว่าตัวตนนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงอัตตาที่เป็นความเห็นแก่ตัวเอาแต่ความเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่นะครับแต่เป็นตัวตนที่พัฒนาขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ดีมีความภูมิใจและสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำความดีได้ด้วยนะครับอันนี้คือความหมายของความรู้สึกที่มีกับตัวเองแล้วก็การมองตัวเองซึ่งผมใช้คำรวมๆว่าความรู้สึกในตัวตนนะครับสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยมันจะกำหนดความคิดการตัดสินใจทั้งหมดของเราเลยดังนั้นในขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมากมายโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีโลกาภิวัตน์มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4มีงานจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังฝ่อตัวคนทำงานกำลังถูกขอให้ออกจากงานขณะที่เดียวกันก็มีงานใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเราต้องการคนที่พร้อมจะกระโดดลื่นไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนที่พร้อมจะทำตรงนั้นได้เนี่ยก็จะต้องมีแกนกลางของความเป็นตัวเขาเนี่ยที่มีความมั่นคงและยืดหยุ่นเพียงพอกับการปรับตัวผมจึงอยากจะขออธิบายถึงตัวตนอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับเป็นความรู้สึกในตัวเอง3ลักษณะซึ่งเชื่อว่าเมื่ออธิบายแล้วคุณจะพอจะนึกภาพออกว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณตรงไหนนะครับในแบบที่1ก็คือสิ่งที่เราจะพบเห็นกันได้ทั่วไปก็คือประสบการณ์ความทรงจำได้กลายเป็นสิ่งหล่อหลอมความรู้สึกในตัวเองของเราขึ้นมาซึ่งเราก็เริ่มมีคำอธิบายกับตัวเองนะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นวิธีกำหนดมุมมองที่เรามีกับโลกกับชีวิตของเรานะครับลักษณะตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นตัวที่เป็นข้อจำกัดมากนักแต่คุณคงเห็นนะครับว่าถ้าอดีตเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเราเนี่ยขณะที่ปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราไปทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อก้าวไปสู่อนาคตได้ดีนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้ก็คือทำยังไงที่จะไม่ให้อดีตมากำหนดความเป็นไปได้ในอนาคตใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าถ้าคุณรู้ตัวว่ามันมีประสบการณ์บางอย่างหรือความเชื่อบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและงานหรือตัวคุณเองเนี่ยแล้วคุณรู้ดีว่าความเชื่อนี้ประสบการณ์แบบนี้มันจำกัดความสามารถของคุณในการไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทำนะครับนั้นในกลุ่มแรกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่อดีตมีผลต่อการหล่อหลอมความเป็นตัวเขาขึ้นมาซึ่งคนทุกคนก็ย่อมต้องได้รับอิทธิพลของอดีตไม่มากก็น้อยนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยอดีตได้หล่อหลอมเขาจนกระทั่งเขามีความยืดหยุ่นลดน้อยลงนะครับจากความเชื่อบางอย่างจากประสบการณ์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเด็กๆเนี่ยคุณมีประสบการณ์การเรียนหนังสือที่ไม่ดีเอาวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับ มีเด็กหลายคนบ่นว่าประวัติศาสตร์เรียนไม่สนุกมีแต่ท่องจำแล้วก็เด็กจำนวนมากก็ไม่ชอบวิชาประวัติศาสตร์แต่แล้วอยู่มาไม่กี่วันนี้ก็มีละครเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้ซึ่งก็แปลว่าโดยเนื้อของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อแต่มันอยู่ตรงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของคุณครูและหลักสูตรที่มีนะครับนั้นถ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับวิชาประวัติศาสตร์เราก็อาจจะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องไม่น่าสนใจจวบจนกระทั่งเราโตไปถึงวัยหนึ่งเราถึงจะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์นี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะชอบอ่านชีวประวัติของคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวชีวิตที่ทำให้เราได้ข้อคิดได้บทเรียนประสบการณ์เดิมที่เรามีกับวิชาประวัติศาสตร์ก็เป็นตัวกำหนดความเข้าใจที่มีต่อวิชาประวัติศาสตร์ของเราจนกระทั่งเรามีประสบการณ์ใหม่ขึ้นมาเราถึงเปลี่ยนมุมมองต่อวิชาประวัติศาสตร์ว่าเรารู้สึกมันเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปได้ในอนาคตอีกกรณีนึงครับสมมติว่าคุณเคย อกหักแล้วคุณก็อาจจะมีข้อสรุปว่าความรักนี่มันเจ็บปวดนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณอกหัก2ครั้งคุณอาจจะรู้สึกความรักนี่มันเจ็บปวดเหลือเกินข้อสรุปตัวนี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยก็ทำให้คุณกลัวแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการที่ตัวเองจะไปเปิดใจและมีรักกับใครนะครับตรงนี้ก็แปลว่าอดีตและประสบการณ์อดีตมามีผลกับการตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของคุณในปัจจุบันซึ่งถ้ามันมีผลมากคุณก็กำลังถูกอดีตนั้นเป็นตัวกำหนดการเดินในปัจจุบันซึ่งมันจะส่งผลต่ออนาคตและความเป็นไปได้ในชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มที่อดีตประสบการณ์ความทรงจำมีอิทธิพลในการจำกัดเราบางอย่างซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ผมจะจับตรงนี้นะครับมาคุยด้วยว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเองและประสบการณ์ในอดีตเพื่อทำให้เราก้าวพ้นบินข้ามไปได้ได้อย่างไรอันนี้คือกลุ่มที่1 นะครับกลุ่มที่1 นี้ก็จะเจอในประชากรทั่วไปได้เยอะแยะนะครับคุณเดินไปไหนก็ตามคุณก็จะมีเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนที่เรารักล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลของอดีตมากำหนดความรู้สึกในตัวตนในปัจจุบันนะครับผิดถูกล้วนแล้วแต่ทำให้เราติดกับดักข้อสรุปที่เรามีกับตัวเองกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นี้เป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วคนทำงานด้านจิตเวชคนเป็นจิตแพทย์พยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาเนี่ยจะมีโอกาสเจอได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่ในสังคมทั่วไปด้วยนี่นะครับคือคนที่มีประสบการณ์ของความเป็นคนวิตกกังวลง่ายหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าไปจนถึงเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์ภายในตั้งแต่เขาจำความได้ของความไม่เคยมีความสุขของความมีความกังวลง่ายเครียดง่ายของความรู้สึกเครียดเรื้อรังจนกระทั่งรู้สึกท้อเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะหนีเนี่ยนะครับคนที่มีความกังวลและซึมเศร้าเนี่ยความกังวลและซึมเศร้าจะกำหนดความเป็นตัวเขาโดยเขาไม่รู้ตัวนะครับแล้วตัวนี้จะกลายเป็นตัวถ่วงตัวใหญ่มากผมเจอคนที่มีความวิตกกังวลและคนซึมเศร้าที่ชีวิตถูกจำกัดโดยอาการความกังวลและซึมเศร้าพูดง่ายๆว่าความรู้สึกในตัวตนของเขามันวนอยู่แต่กับเรื่องที่น่ากลัวน่ากังวลกับเรื่องซึมเศร้าเรื่องอื่นของชีวิตเขามีโอกาสสัมผัสได้น้อยนะครับแล้วเขาสูญเสียความเชื่อมั่นในการที่จะเปิดโลกเข้าสู่อะไรใหม่ๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เป็นโรคแพนิคก็จะกังวลกับการไปในสถานที่ที่เขาเคยมีอาการแพนิคมาก่อนซึ่งก็คล้ายๆกันกับกลุ่มแรกตรงประสบการณ์ทำให้เขากลัวแต่ตัวนี้อาการเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายจำกัดชีวิตที่ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยนะครับหรือกลุ่มซึมเศร้าเนี่ยผมมีหลายคนนะครับที่พอเขาป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วเนี่ยเขามองตัวเองเป็นผู้ป่วยแล้วก็ใช้ยาใจนึงก็ไม่อยากใช้นานตลอดไปอีกใจนึงก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่ใช้ยาก็อารมณ์ก็ซึมเศร้านะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยสูญเสียความรู้สึกในตัวตนไปมีหลายคนที่สนใจที่จะ เปิดโลกของตัวเองแต่เขาจะรู้สึกไม่แน่ใจเลยเขาจะตัดสินใจเรื่องแบบนี้ไม่ได้จำนวนหนึ่งถ้าดีหน่อยหนึ่งก็คือไปปรึกษาจิตแพทย์ประจำตัวนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาสูญเสียความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตลงจากความเจ็บป่วยทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยความเป็นตัวตนของเขาถ้าเทียบกันกับกลุ่มแรกคุณคงนึกออกนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยตัวตนของเขาจะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เป็นอารมณ์ลบแล้วก็การไม่มีความเชื่อมั่นความกังวลความกลัวซึ่งแน่นอนครับความเป็นไปได้ของชีวิตเขาจะถูกจำกัดลงมากกว่ากลุ่มแรกนะครับนี่เป็น2กลุ่มที่เจอถ้าเปรียบไปแล้วก็คือคนทั่วๆไปที่ถูกอดีตมากำหนดความรู้สึกกับตัวเองกับคนที่มีปัญหาวิตกกังวลซึมเศร้าจนกระทั่งรู้สึกกับตัวเองเหมือนกับเป็นคนที่มีแต่ความกังวลกับความเศร้าอย่างเดียวอย่างอื่นในชีวิตมองไม่เคยเห็นมากนักนะครับที่ผมแยก2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มแรกเพราะเดี๋ยวจะมีผลกับการแนะนำนะครับว่าแต่ละกลุ่มควรจะทำยังไงนะครับคราวนี้มาในกลุ่มที่3เนี่ยนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามีประสบการณ์เหมือนกันกับกลุ่มที่1และ2แต่วิธีการอธิบายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มที่1และที่2นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจำกัดความเป็นตัวเขานะครับเขายังสามารถที่จะมองไปในอนาคตมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวเองไปยืนอยู่ในจุดที่เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบไปคือไปยืนอยู่ตรงกระแสที่จะทำให้เขาบินได้ง่ายนะครับก็คือช่วยเอื้อต่อการที่เขาจะพุ่งไปข้างหน้าซึ่งเขาจะทำอย่างนี้ได้ก็ถึงเมื่อเขารู้ว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองเรียนรู้ได้นะครับตัวนี้คือกลุ่มคนที่ผมจะชวนทุกคนขยับเพื่อพัฒนาตัวเองมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับดังนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงคน3กลุ่มกลุ่มที่มีความทุกข์มากมีความรบกวนจากปัญหาวิตกกังวลซึมเศร้าจนกระทบความรู้สึกในตัวตนทำให้รู้สึกว่าเขามีแต่โรคความเจ็บป่วยมาปกคลุมความนึกคิดและการมองเห็นความเป็นไปได้มีประสบการณ์อะไรเข้ามาก็ตามจะยิ่งตอกย้ำความกังวลและความกลัวและยิ่งทำให้เขาซึมเศร้ามากขึ้นกลุ่มที่2คือคนส่วนใหญ่ทั่วไปซึ่งมักจะถูกกำหนดโดยประสบการณ์ในอดีตมาทำให้เขามีมุมมองต่อตัวเองมีความรู้สึกกับตัวเองเป็นไปตามประสบการณ์ในอดีตเขาไม่สามารถปลดล็อกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ไม่สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้เต็มตามศักยภาพแต่ยังสามารถก้าวต่อไปได้ในระดับหนึ่งดีกว่ากลุ่มที่มีปัญหาวิตกกังวลซึมเศร้าที่รบกวนมากๆเนี่ยนะครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่สามารถที่จะก้าวพ้นประสบการณ์ในอดีตแปลงประสบการณ์ในอดีตเนี่ยออกมาให้กลายเป็นบทเรียนซึ่งจะทำให้เขาเติบโตได้นะครับเมื่อผมแบ่งเป็น3กลุ่มนี้แล้วเนี่ยคุณคงนึกออกนะครับว่าผมกำลังจะพูดถึงวิธีการที่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเองใน3กลุ่มนี้เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันนะครับและแน่นอนว่ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่อยู่ในภาพที่เราอยากให้คนส่วนใหญ่เป็นเพราะถ้าคุณสามารถปลดล็อกอดีตได้คุณสามารถมองผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้กลายเป็นบทเรียนได้เราก็จะมีแต่การเติบโตในทุกๆสถานการณ์นะครับหัวใจสำคัญของการที่เราจะขยับจากกลุ่ม1และ2เป็นกลุ่มที่3ก็คือเราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรากลายเป็นสิ่งกำหนดความเป็นตัวเรานะครับแล้วมันทำยังไงนะครับคนที่ถูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกำหนดชีวิตเขาเนี่ยมักจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อนะครับเช่นสมมติว่าคุณเคยถูกคุณครูทำโทษแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับการเรียนในโรงเรียนนะครับหรือเคย อกหักคุณก็รู้สึกไม่ดีกับเพศตรงข้ามนะครับหรือเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเรื่องอะไรแล้วคุณรู้สึกคุณตกเป็นเหยื่อเนี่ยความคิดว่าคุณตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถปลดล็อกมันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันอยู่ที่มุมมองและความคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองแบบนี้นะครับเราจะติดอยู่กับสถานการณ์ที่เหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วทำให้เราเหมือนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีพลังอำนาจในการจัดการชีวิตตัวเองอีกมุมมองนึงที่จะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องเป็นเจ้าของกระบวนการพัฒนาความรู้สึกในตัวตนของเรานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย ทำอย่างไรที่เราจะมองมันเป็นบทเรียนทำอย่างไรที่เราจะมีวิธีคิดในการทำให้เราเติบโตขึ้นจากทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับมีคำกล่าวของจิตแพทย์ออสเตรียที่เคยไปอยู่ในแคมป์นาซีอยู่2ปีครึ่งแล้วก็รอดชีวิตมาได้ที่เขียนหนังสือมีชื่อมากๆเรื่อง Man Search for Meaning เนี่ยเขามีคำพูดคล้ายๆแบบนี้นะครับเหตุการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ดูรุนแรงเลวร้ายมากๆแฝงไว้ซึ่งความหมายให้เราได้ค้นหาในวงเล็บและเติบโตได้เสมอนะครับถ้าเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบโดยสามารถทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมองเห็นจุดที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้เหตุการณ์ลบก็กลายเป็นตัวพัฒนาเราเหตุการณ์บวกก็เป็นสิ่งพัฒนาเราได้นะครับคนที่แปลงประสบการณ์ทั้งบวกและลบเป็นการพัฒนาตัวเขาได้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะหลุดพ้นจากอิทธิพลของอดีตไม่มาดึงเข้าไว้ได้นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีวิธีคิดของเขานะครับมีวิธีคิดในการตั้งคำถามมีวิธีคิดในการจัดการเรื่องราวซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ฝึกฝนได้นะครับแต่การฝึกความคิดโดยตัวมันเองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไว้นะครับความคิดมันเป็นอาการหนึ่งของจิตแต่ลึกไปกว่านั้นมันมีความรู้สึกในตัวตนอยู่ด้วยถ้าคุณไม่ได้พัฒนาความรู้สึกในตัวตนความคิดคุณก็ยังติดล็อกเวลาที่คุณมีความคิดติดล็อกความรู้สึกในตัวตนของคุณก็ยังไม่เติบโตเวลาที่คุณจะฝึกเพื่อปลดล็อกแล้วก็ก้าวพ้นสภาวะเช่นนี้เนี่ยคุณจึงจำเป็นที่ต้องฝึกทั้งการปรับวิธีคิดคู่กันไปกับการปรับประสบการณ์และความรู้สึกที่มีกับตัวเองซึ่งอยู่ลึกลงไปกว่าความนึกคิดที่คุณสังเกตได้นะครับผมขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมชวนคุณลองหันกลับมารับรู้ความรู้สึกในตัวเองดูคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าคุณได้ยินเสียงผมพูดคุณมีความคิดวิ่งอยู่ในหัวตามเนื้อหาที่ผมพูดหรืออาจจะมีความคิดอื่นเช่นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่หมอประเวศจะเข้าเรื่องนะครับความคิดนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของคุณใช่ไหมครับเป็นหนึ่งชั้นของประสบการณ์ที่คุณรับรู้ได้ในขณะนี้ในขณะเดียวกันถ้าผมชวนคุณสังเกตประสบการณ์ว่าตอนนี้คุณนั่งอยู่ในท่าอะไรคุณหายใจอย่างไรและคุณรู้สึกลึกๆกับตัวคุณร่างกายของคุณและความรู้สึกของคุณอย่างไรคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าประสบการณ์ในส่วนหลังที่ผมเพิ่งให้คุณสังเกตนี้เนี่ยเป็นคนละส่วนกันกับประสบการณ์ความคิดเมื่อสักครู่นี้คุณจับมาได้นะครับถ้าคุณแยกแยะสองส่วนนี้ออกจากกันได้นั่นจะเป็นพื้นฐานของการที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนความคิดได้แต่พื้นฐานนี้คุณจะต้องสร้างความรู้สึกในตัวเองในหลากหลายรูปแบบเพื่อทำให้คุณสามารถมีความคิดที่ลื่นไหลและก็คล่องขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับแต่ในขั้นนี้ผมกำลังพูดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราอย่าปล่อยให้มันเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเราเราเป็นเจ้าของกระบวนการในการพัฒนาตัวเราไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามนะครับคุณอาจจะบอกว่าฟังดูแหมเป็นหลักการเหลือเกินแต่ต้องบอกว่านี่คือผลึกของเคล็ดลับของการที่คุณจะเติบโตต่อได้เพียงแต่การฝึกฝนเพื่อการทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนของคุณว่าคุณมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งช่วงท้ายผมจะมาไล่ไปทีละประเด็นนะครับตอนนี้ผมหวังว่าคุณยังตามผมอยู่แล้วคงพอจะจับประเด็นได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทวนสรุปก่อนที่จะพักเพื่อไปฟังดูข้อคำถามนะครับคราวนี้โดยรวมผมจะสรุปครึ่งแรกแล้วนะครับโดยรวมผมกำลังพูดว่าความรู้สึกในตัวตนของเราเนี่ยมันก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์ก่อตัวขึ้นจากระบบชีวภาพของเราก่อตัวขึ้นจากการที่เราเป็นเด็กกินง่ายนอนง่ายหรือการที่เราเป็นเด็กสมาธิสั้นอยู่นิ่งไม่เป็นหรือการที่เราจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายพ่อแม่สบายใจนะครับ แล้วมีประสบการณ์ค่อยๆหล่อหลอมความเป็นตัวเราเนี่ยถ้าเราโตขึ้นมาแล้วอดีตอาจจะกำหนดความเป็นตัวเราในปัจจุบันในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเราไม่ยังเป็นต้องให้อดีตเป็นตัวกำหนดและสร้างข้อจำกัดให้เหมือนเดิมนะครับผมได้เสนอว่าความรู้สึกในตัวตนของเราเป็นแกนกลางหนึ่งที่เมื่อเราสามารถเปลี่ยนมันได้เมื่อไหร่คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตอีกมากมายและผมได้แยกแยะความรู้สึกในตัวตนออกมาเป็น3กลุ่มนะครับซึ่งผมจะเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายจากระดับที่ยากที่สุดไปสู่ระดับที่ดีที่สุดตอนนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เต็มไปด้วยความกังวลและซึมเศร้าซึ่งประสบการณ์ของเขาจะวนเวียนอยู่กับความทุกข์ทางอารมณ์และความคิดที่ติดอยู่กับดักเดิมๆนะครับยามีส่วนช่วยได้จริงนะครับแต่เขามีโจทย์อีกเยอะแยะที่ต้องทำเพื่อปลดตัวเองออกมาจากประสบการณ์ที่วนอยู่กับความทุกข์ทางอารมณ์ถัดมาก็คือคนที่ยังติดอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างเขาอาจจะบางเรื่องเขาอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่บางเรื่องมันยังเป็นโจทย์ค้างใจอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเขาสามารถแปลงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสร้างความเป็นตัวตนที่มีความเข้าใจชีวิตและเติบโตได้มากขึ้นจะทำยังไงผมมีข้อแนะนำ4ข้อซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ผมขอมาดูว่าสมาชิกมีคำถามอะไรส่งเข้ามาบ้างนะครับและผมหวังว่าตั้งแต่พูดกันมาถึงตอนนี้คงไม่ได้ยากเกินไปสำหรับสมาชิกนะครับอันนี้ก็เป็นคำทักทายนะครับเป็นคำทักทายมีคนบอกว่าวันนี้มาทันนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับคุณนฤทธิ์บอกอยากปลดล็อกตรงนี้เหมือนกันเพราะเป็นที่เป็นอยู่ยังคิดว่าไม่ดีพอตรงนี้แหละครับมันมีโจทย์ที่จำเพาะมากว่าคุณมองเห็นจุดติดล็อกตรงไหนนะครับถ้าคุณเห็นจุดเฉพาะแสดงว่ามันมีโจทย์ที่กระเทาะได้ง่ายแต่ถ้าคุณรู้สึกโอ้โหมันเต็มไปหมดนะครับตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจมันหน่อยนึงก่อนที่จะกระเทาะเดี๋ยว4ข้อนี้จะเป็นหลักการกว้างๆเพื่อทำให้คุณปลดตัวนี้ได้มีคำทักทายนะครับจากสวีเดนด้วยมีคำขอบคุณชื่นชมคุณยุยยุยนะครับบอกว่ามีปัญหาอยู่ๆเกิดกลัวการพลัดพรากกลัวป่วยกลัวตายโดยไม่มีสาเหตุอาการของคุณอาจจะเป็นเรื่องของวิตกกังวลหรือซึมเศร้าด้วยก็ได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึกกังวลมากกว่าปกติไปทุกๆเรื่องเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งของคนที่กำลังเข้าข่ายซึมเศร้าได้เหมือนกันถ้าคุณพบว่าตัวเองเครียดเรื้อรังมาสักพักหนึ่งหรือเดิมเป็นคนกังวลง่ายแล้วบางครั้งรู้สึกว่าชีวิตไม่ที่มีความสุขคุณอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่เขตแดนของโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันส่วนจะใช่ไม่ใช่ต้องขอให้คุณได้ไปมีการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ผมพบเสมอว่าบางครั้งคนที่มาด้วยเรื่องซึมเศร้ากลับมาด้วยเรื่องอาการที่ตกกังวลไปทุกเรื่องของชีวิตก็มีนะครับมีคำขอบคุณนะครับคุณทิติรัตน์บอกอยากกลับไปเรียนคอร์สรับพลังบวกกับอาจารย์หมอจังเลยแต่ไม่ทราบรู้สึกคุณจะอยู่สวีเดนใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณวัดบอกมันคือจิตใต้สำนึกใช่ไหมครับก็ถ้าใช้นิยามทั่วไปของจิตใต้สำนึกใช่ครับเพียงแต่ว่านิยามของจิตใต้สำนึกกับจิตก่อนสำนึกกับจิตสำนึกเนี่ยในสมัยฟรอยด์กับในสมัยหลังเนี่ยถูกเอามาใช้ด้วยความหมายที่ต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นจิตใต้สำนึกจริงๆเนี่ยจากเดิมที่เราไม่รู้ตัวแยะๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเราฝึกฝนตัวเองสิ่งที่เคยอยู่ในจิตใต้สำนึกเราสามารถเข้าถึงมันได้เป็นลำดับตอนนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้นะครับแต่พูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ตัวคุณจะรู้ตัวได้มากขึ้นเมื่อคุณฝึกตนได้อย่างถูกต้องแล้วมันใช่ครับมันมีความทรงจำมีเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างซึ่งมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกที่ไม่ได้ลึกมากนะครับแล้วก็มันคงส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคุณในปัจจุบันถ้าคุณสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ภายในได้คุณสามารถที่จะลดอิทธิพลของมันได้คุณจะเป็นอิสระจากสิ่งที่อยู่ในส่วนที่คุณไม่รู้ตัวได้คุณวันมินินะครับบอกขอปรึกษาคุณพ่อเป็นคนติดคิดลบ แต่ไม่ว่าจะทำอะไรดีเขาก็จะหาสิ่งด้อยมาพูดแรกๆก็ไม่ได้กระทบใจบ่อยเข้าก็เครียดเสียใจคุณพ่อ70แล้วมีวิธีพูดและเข้าใจกับคุณพ่ออย่างไรผมคิดว่าโจทย์สำคัญไม่แพ้กันจริงๆสำคัญกว่าก็คือคุณจะอยู่กับคุณพ่อซึ่งผมเชื่อว่าคุณก็รักและเคารพท่านโดยที่ท่านยังคงคิดลบพูดลบโดยที่คำพูดคิดลบและทำลบด้วยก็ตามของท่านเนี่ยไม่กระทบคุณได้ยังไงและคุณจะแปลงวิธีคิดของเขาให้ไปสู่จุดที่เป็นข้อคิดของคุณโดยที่มันไม่กระทบความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองได้ยังไงซึ่งอันนี้ผมกำลังท้าทายคุณเป็นกลุ่มที่3ใช่ไหมครับเพราะว่าการที่พ่อคิดลบและวิจารณ์เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียความภูมิใจได้แต่นี่เท่ากับว่าประสบการณ์ของเราถูกกำหนดโดยพฤติกรรมคนอื่นนะครับเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าจะดีก็คือถ้าท่านหยุดพูดลบได้คงจะดีแต่ที่วัย70ผมไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงได้บ้างผมเคยเจอคนที่มาหาผมผู้ชายอายุประมาณ40กว่าคุณพ่อก็ติตลอดครับไม่เคยทำอะไรได้ดีถูกใจท่านเลยตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วก็ยังติตลอดเหมือนกันวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจบอกกับคุณพ่อนะครับแล้วคุณพ่อก็เปลี่ยนท่าทีกับเขาด้วยนะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปกล้าพูดกับพ่อเนี่ยเขาอยู่กับบรรยากาศของการถูกต่อว่ามาตลอด40กว่าปีเนี่ยนะครับจนเขาเป็นซึมเศร้าด้วยนะครับดังนั้นวันหนึ่งจึงมีโจทย์อยู่2อย่างนะครับโจทย์อย่างแรกก็คือเราจะพูดกับคนที่เรารักที่เขาวิจารณ์เราลบๆได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ข้อหนึ่งบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลนะครับแต่โจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือเราจะปรับกระบวนการภายในใจของเรายังไงที่ทำให้คำพูดเหล่านี้ไม่มากระทบใจเราหรือกระทบน้อยลงน้อยลงตามระดับการฝึกฝนของเราซึ่งผมต้องเรียนว่าฝึกฝนได้มันอยู่ที่กระบวนการทางความคิดแล้วก็การรับรู้ประสบการณ์ภายในของเราซึ่งผมหวังว่าเดี๋ยวตอนแนะนำ4ขั้นตอนเนี่ยจะมีโจทย์บางข้อที่ตรงกับโจทย์ของคุณวานมินินะครับคุณแม็กบอกเป็นกลุ่มที่1พยายามแก้ไขด้วยตัวเองยากสุดๆจะเริ่มยังไงถ้าหมายถึงว่าคุณเป็นคนขี้กังวลแล้วก็ซึมเศร้านะครับผมยังแนะนำว่านอกเหนือจากการรักษาด้วยยาถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยมีหลายอย่างมากที่คุณสามารถฝึกได้แบบไม่ใช้ยาผมได้ทำคลิปแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาไว้ตอนนึงอยู่บน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชแล้วก็ได้ทำแอปพลิเคชันซึ่งเป็นวิดีโอสอนการจัดการอาการซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาในที่นี้ไม่ได้แปลว่ายาไม่สำคัญนะครับยามีประโยชน์มากถ้าซึมเศร้ามีอาการชัดเจนรุนแรงแต่ถ้าซึมเศร้าปานกลางน้อยหรือเรื้อรังเนี่ยส่วนที่ไม่ใช้ยามีความสำคัญมากนะครับกับอีกตัวนึงคือแอปสุขคลายกังวลอันนี้ก็เป็นแอปที่ใช้ในการจัดการนิสัยขี้กังวลนะครับผมก็คิดว่าคุณอาจจะเริ่มต้นแถวๆนี้ได้นะครับคุณจีจี้บอกเป็นซึมเศร้าแพนิคนั่งสมาธิสวดมนต์ตามดูจิตใช้ได้เลยอันนี้เป็นหนึ่งในคำแนะนำที่เดี๋ยวผมจะพูดนะครับคุณชมัยพรบอกเดี๋ยวฟังใหม่ทบทวนตัวตน3ลักษณะนะครับคุณแม็กบอกยากมากๆผมยอมรับว่าวันนี้เนื้อมันยากหน่อยนึงนะครับคุณวันบอกเป็นคนที่นึกไม่ออกว่าภูมิใจในตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหนื่อยๆไม่กระตือรือร้นอยากภูมิใจในตัวเองได้ช่วยแนะนำด้วยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจนคุณมายืนอยู่ตรงข้อสรุปนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คนเราจะภูมิใจได้ง่ายก็คือความสามารถที่จะชื่นชมตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งอะไรมีดีอะไรกระบวนการตรงนี้ต้องทำควบคู่กันไปนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการหล่อล้อมตัวตนโดยใช้จุดที่เป็นสิ่งดีในตัวเรามาสร้างให้เกิดความสำเร็จเล็กๆที่ทำให้เราเกิดกำลังใจและมีความภาคภูมิใจนะครับดังนั้นกระบวนการจัดการในส่วนที่จะทำให้เราภูมิใจนี้เนี่ยจริงๆถ้าเรารู้จักตัวเองในเชิงของสิ่งที่เราทำได้ดีก็จะเป็นต้นทุนที่ดีนะครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้เลยนะครับความรู้สึกดีเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราเรียนรู้การมีความสุขแบบง่ายๆจากการหายใจจากสมาธิจากการออกกำลังกายหรือความรู้สึกดีๆอยากจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นความดีการช่วยเหลือคนแต่ต้องไม่ติดกับการทำดีนะครับ อันนี้อาจจะเป็นก้าวแรกสำหรับคุณครับคุณนัตตีบอกเป็นคนทำอะไรต้องสมบูรณ์แบบทำให้เครียดง่ายภายใต้ความสมบูรณ์แบบคือความกังวลครับถ้าคุณเรียนรู้วิธีจัดการความกังวลที่อยู่ข้างใต้ความสมบูรณ์แบบคุณจะคลายความสมบูรณ์แบบลงได้และคุณจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นพูดเป็นหลักการแต่เวลาฝึกเนี่ยคุณต้องเรียนรู้เล่ห์ของจิตใจของเราว่าเราเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความสมบูรณ์แบบเนี่ยเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆให้มันดีนะครับแต่ภายใต้นั้นนี่มันมากเกินจนกระทั่งคุณเครียดดังนั้นคุณจะไปคลายความกังวลข้างใต้ซึ่งมักจะประกอบไปด้วยความคิดวนยังไงนะครับเนื้อตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีอยู่ในสุขคลายกังวลส่วนหนึ่งนะครับอันนี้มีจากอิตาลีด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณนรินันบอกโมโหร้ายใจร้ายทำยังไงดีคะคุณหมอคนโมโหร้ายเนี่ยจริงๆมันมีชีวภาพของความขี้โมโหอยู่ในตัวครับแต่ผมคิดว่าการมีความสุขเป็นหนึ่งยาแก้ที่ดีมากคือความเห็นใจคนอื่นเป็นอีกหนึ่งนะครับก็ต้องถามว่าคุณมีความสุขกับอะไรแล้วคุณจะเพิ่มความสุขตรงนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งสองคือคุณเคยมีโอกาสดูเข้าไปในใจของคนที่คุณโมโหไหมว่าข้างในใจของเขาเป็นยังไงบ้างถ้าคุณเข้าใจข้างในใจของเขาคุณจะเกิดความเห็นใจแล้วเมื่อคุณเกิดความเห็นใจคุณจะโมโหเขาได้น้อยลงนะครับมันเป็นยาแก้กันเลยนะครับถามว่าผมนั่งสมาธิทุกวันหรือเปล่าควรฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคุณพิงกี้บอกชอบเนื้อหาวันนี้มากขอบคุณมากเลยครับตอนแรกผมยังหวงว่าเนื้อหาวันนี้ยากไปไหมนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาเข้าสู่คำแนะนำนะครับคำแนะนำนี้เนี่ยโจทย์ของมันก็คือตัวตนที่จำกัดตัวเราเนี่ยเราจะก้าวข้ามไปได้ยังไงซึ่งผมขอแบ่งเป็น4ข้อ4คำแนะนำนะครับข้อแรกก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนขี้กังวลเครียดง่ายแล้วอาจจะก้าวสู่ข่ายของความซึมเศร้าเนี่ยขอให้ฝึกในการจัดการความกังวลและอาการซึมเศร้าให้ดีนะครับความกังวลและความซึมเศร้านี่เป็นตัวดูดพลังมากแล้วมีประชากรอาจจะอย่างน้อย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่มีความพร้อมที่จะเกิดอาการนี้อยู่ในต่างประเทศมีมากกว่าผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ผู้ชาย1คนใน10คนจะเคยมีอาการซึมเศร้าผู้หญิงรู้สึกจะสูงกว่านั้นเยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่า1ในเท่าไหร่1ใน5หรือ1ใน4เนี่ยนะครับจะเคยมีอาการซึมเศร้าซึ่งก็เกิดจากแรงกดดันความเครียดเรื้อรังแล้วก็ความไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆให้กลายเป็นการเติบโตได้นะครับงั้นคุณต้องเรียนรู้การจัดการความกังวลและความซึมเศร้าของคุณถ้าไม่มีอะไรเลยแล้วไม่ต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มมากมายเริ่มต้นด้วยการนอนให้พอกินให้ดีออกกำลังกายเป็นประจำฝึกหายใจนะครับกลับมาที่พื้นฐานให้ดีแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกมากกว่านี้มีประเด็นฝึกฝนเยอะมากเช่นทำยังไงให้คุณไม่หนีทำยังไงให้คุณลดการต่อว่าตัวเองรู้ทันมันนะครับทำยังไงให้คุณตั้งเป้าที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดที่ผมได้รวมไว้ในแอปทั้ง2ตัวคือสุขใครกังวลกับสุขใครเศร้าเนี่ยนะครับก็ถ้าสนใจกรุณาไปเรียนรู้มันได้หรือคุณจะค้นจากแหล่งอื่นก็ได้นะครับหรือแม้แต่ไปรักษากับจิตแพทย์ด้วยก็ดีนะครับแต่หลักของมันก็คือถ้าคุณมีเรื่องนี้อยู่คุณควรจะเคลียร์อารมณ์ลบอย่าให้มันกลายเป็นตัวดูดพลังงานของคุณมากเกินไปคำว่าเคลียร์ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องหายจากความกังวลนะครับแต่แปลว่าคุณจะสามารถฝึกให้ความกังวลเนี่ยมันไม่มากวนความสามารถในการดำเนินชีวิตของคุณทำได้นะครับเพราะว่าเราสามารถทำให้ประสบการณ์ความคิดกับประสบการณ์ของความเป็นตัวเราแยกออกจากกันเหมือนอย่างกรณีที่เมื่อกี้ผมถามคุณให้คุณสังเกตว่าหัวคุณมีอะไรคิดอยู่ตัวคุณก็รู้สึกอยู่นะครับถ้าคุณเริ่มฝึกแยก2ตัวนี้ออกจากกันได้บ่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มสามารถลดอิทธิพลของความคิดกังวลที่มีต่อตัวคุณได้อันนั้นเป็นก้าวแรกของการฝึกนะครับสองก็คือคุณต้องฝึกถอยออกมาจากการมีบทสรุปเดิมๆคืออย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อบทสรุปที่มีกับตัวเองนะครับ การไม่เชื่อนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณแยกส่วนที่เป็นความคิดความเชื่อออกจากตัวตนของคุณเราจะทำยังไงให้เรามีความรู้สึกในตัวตนแยกออกจากความคิดความเชื่อและความกังวลอันนี้คือขั้นที่3ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับตัวตนในประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากการสัมผัสประสบการณ์ของตัวตนตอนที่เรากังวลหรือซึมเศร้าหรือตอนที่เรายังติดล็อกอยู่กับบทสรุปเดิมๆนะครับเราสามารถสร้างประสบการณ์ในตัวตนใหม่ๆได้ซึ่งวิธีการที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งก็คือการฝึกสมาธิหรือการเจริญสติซึ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแนวพุทธอย่างเดียวนะครับการฝึกสมาธินี้มีอยู่ในศาสนาอื่นด้วยนะครับทางพุทธจะตีความว่าการฝึกสติเป็นลักษณะเฉพาะของทางพุทธแต่ทางสมาธิมีอยู่ในทุกที่นะครับหลายประเทศทั้งทางอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคริสต์ตอนนี้ก็มีการเอาสมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งกับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กนะครับดังนั้นเราจะต้องสร้างประสบการณ์ข้างในตัวเราใหม่นะครับที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่เราคุ้นเคยในรูปแบบเดิมๆการฝึกสมาธินี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยสร้างประสบการณ์ที่เราถอยออกมาแล้วก็นิ่งสงบภายในนะครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคที่มีการสอนกันตามวัดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับของแบบนี้มันเป็นเรื่องของความพร้อมในการเรียนรู้ของแต่ละคนนะครับตัวผมเองไม่ได้สอนสมาธิให้ใครแต่สอนให้คนสัมผัสกับความสงบทางใจด้วยหลากหลายเทคนิคทั้งตะวันออกตะวันตกผมเคยมีคนคนหนึ่งส่งข้อความมาถามผมว่าเขาเป็นแพนิคและเขากินยามาตลอดตอนนี้เขาท้องเขาอยากจะหยุดยาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับลูกแต่เขาไม่รู้วิธีการเลยเพราะก่อนหน้านี้เขารักษาแพนิคด้วยการกินยานะครับผมก็ให้คำแนะนำไปบางส่วนแต่หนึ่งในนั้นก็คือนอกเหนือจากการอธิบายเขาเข้าใจกลไกของการเกิดแพนิคแบบง่ายๆแล้วเนี่ยผมยังให้เขาไปหาฝึกชิกงนะครับแล้วผมก็ใส่โค้ดชื่อไปว่าไปค้นคำว่าปาต่วนจินซึ่งเป็นชิกงแบบมาตรฐานตัวหนึ่ง8ท่านี่นะครับหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดเขาส่งมาบอกว่าตอนนี้เขาหลับได้เป็นปกติจากเดิมที่หลับไม่ได้แล้วก็มีอาการดีมากจนเหมือนปกติเลยโดยไม่ได้กินยาเพราะการฝึกชิกงที่เรียนจาก YouTube ของเขากับความเชื่อมั่นที่รู้ว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเพราะได้รับการตรวจแล้วนะครับแน่นอนนะครับการรักษาก่อนหน้านี้เป็นฐานสำคัญแต่ตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวต่อยอดทำให้เขามีประสบการณ์ในตัวตนของเขาใหม่เวลาที่เราฝึกศาสตร์เหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิกงไทเก็กโยคะสมาธิหรือการสะกดจิตหรือประสบการณ์อื่นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการนำตัวเราเข้าสู่สภาวะของจิตและกายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างตัวตนของเราณขณะที่เราสงบกับตัวตนของเราขณะที่เรากังวลหรือตัวตนของเราขณะที่เรายังติดล็อกกับเรื่องเก่าๆบางเรื่องเนี่ยนะครับเวลาที่เราเจอประสบการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราถอยออกจากตัวตนที่เคยเป็นเปลือกหุ้มอยู่สัมผัสกับตัวตนที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องจัดเวลาและการฝึกตัวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งการจัดการความกังวลและความซึมเศร้ากับเป็นประโยชน์ทั้งการที่เราจะฝึกถอยออกมาจากความคิดที่เป็นข้อสรุปเดิมๆนะครับอันนี้เป็นภาคปฏิบัติเชียร์ว่าขอให้ได้ลองทำดูนะครับถ้าคุณลองทำแล้วรู้สึกว่ายังไม่สามารถสัมผัสความสงบได้ผมแนะนำว่าจัดเวลามาเรียนกับผู้รู้นะครับคนที่มาหาผมเกือบทุกคนเลยเนี่ยจะได้รับการฝึกเรื่องนี้เนี่ยนะครับและผมเชื่อว่าคุณสามารถฝึกได้จาก YouTube ได้ด้วยเพราะผมก็เรียนด้วยตัวเองจาก YouTube และออนไลน์โปรแกรมในเรื่องที่ผมยังไม่รู้ด้วยนะครับอันนี้คือขั้นที่3นะครับขั้นที่1คือจัดการความกังวลและความซึมเศร้าซึ่งหมายถึงถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าในระดับเป็นโรคยาก็ต้องใช้นะครับวิธีการรักษาแบบไม่ใช่ยาก็ต้องใช้นะครับเสร็จแล้วก็คือฝึกอย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองแล้วก็ฝึกประสบการณ์ที่มีความสงบแบบแนวสมาธิไม่ว่าจะเป็นวิธีการอะไรก็ตามนะครับจากนั้นในขั้นที่4เนี่ยจะเป็นขั้นที่เราจะท้าทายมุมมองที่เรามีอยู่เดิมแล้วก็ฝึกคิด ด้วยการตั้งคำถามดีๆตลอดจนฝึกหาประสบการณ์ในตัวเองใหม่ๆนะครับดังนั้นในข้อ4นี้ก็เหมือนกับเป็นขั้นต่อไปข้อ4นี้ก็คือลองหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะช่วยเขย่าความรู้สึกที่คุณมีกับตัวเองเดิมๆประสบการณ์แปลกใหม่นี้อาจจะหมายถึงการไปทำกิจกรรมแปลกใหม่ที่ไม่อันตรายเนี่ยนะครับที่ท้าทายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมๆที่คุณมีอยู่การท่องเที่ยวการทำกิจกรรมผจญภัยซึ่งในที่นี้ไม่ต้องเสี่ยงนะครับการหาประสบการณ์ใหม่ๆที่เหมาะสมล้วนแล้วแต่ทำให้เราได้ค้นพบตัวเองได้เสมอนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าคุณต้องทดลองประสบการณ์นะครับโดยไปหาประสบการณ์ที่แตกต่างจากที่คุณมีอยู่เดิมแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อมันความรู้สึกในตัวตนของเรามันมีอีกรูปแบบนึงด้วยนะครับคือถ้าคุณมีความรู้สึกในตัวตนหลากหลายรูปแบบคุณจะเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าไอ้ตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรนะครับแต่นั่นก็แปลว่าคุณเริ่มหลุดออกจากตัวตนเดิมของคุณได้ไอ้ตัวที่ติดล็อกอยู่นี่นะครับคุณจะเริ่มออกมาได้ส่วนคุณจะไปสรุปว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นกระบวนการค้นหาตลอดชีวิตครับแล้วของแบบนี้พูดไปก็สื่อไม่ได้หมดต้องลองทำดูส่วนวิธีการตั้งคำถามทบทวนเนี่ยผมมีสัก 3-4 ตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราอาจจะถามได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับเราได้บทเรียนอะไรเราได้ข้อคิดอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งหน้าเราจะทำอะไรที่ต่างไปนะครับหรือถ้าเรามีความขัดข้องหมองใจกันกับคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เราต้องถามตัวเองว่าเราให้อภัยได้ไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราถอยตัวเองออกมาได้แล้วความเจ็บเราดูแลตัวเองเป็นแล้วเราจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังเจ็บอยู่เรายังติดอยู่ในมุมที่เหมือนกับเขาทำเราทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีทางให้อภัยจริงๆได้เพราะใจเรายังผูกโยงอยู่อย่าไปพยายามคิดสู้กับตัวเองครับไปปลดล็อกด้วยการหาประสบการณ์ที่ถอยออกมาจากเหตุการณ์เช่นความสงบการผ่อนคลายหรือประสบการณ์แปลกใหม่ให้เขย่าความเชื่อเดิมของคุณให้มันหลวมหน่อยหนึ่งแล้วคุณค่อยกลับมาดูใหม่มันอาจจะทำให้คุณคลายมันได้ง่ายขึ้นนะครับอีกตัวอย่างของคำถามที่คุณอาจจะถามตัวเองนะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่าคำถามแนวนี้ผมก็ใช้กับตัวเองด้วยคำถามนี้ก็คือถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ยังเป็นแบบนี้นะครับคิดแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยถ้าอนาคตผ่านไปสัก20ปีเนี่ยแล้วคุณมองย้อนกลับมามันจะมีอะไรไหมที่คุณเสียดายที่คุณไม่ได้ทำนะครับสมมติว่าชีวิตคุณดำเนินไปเรื่อยๆอีก20ปีแล้วคุณมองย้อนกลับมาคุณจะรู้สึกเสียดายว่าคุณไม่ได้ทำอะไรบ้างเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องฝ่าอุปสรรคจากภายในฝ่าความรู้สึกติดอยู่กับความเป็นตัวคุณเนี่ยแล้วไปลองทำมันดูคำถามนี้เนี่ยมีผลกับการตัดสินเรื่องราวในชีวิตของผมด้วยนะครับเพราะผมถามคำถามนี้เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญในระยะยาวมีการศึกษาในต่างประเทศชิ้นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจะเป็นการเตรียมปิดเนื้อหาของวันนี้ในส่วนของการนำเสนอและจะกลับไปดูคำถามเพิ่มเติมให้นะครับการศึกษาคนใกล้ตายนี้มีบทสรุปในหนังสือเล่มที่ว่าด้วยเรื่องของว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขาเสียดายอะไรเสียใจกับอะไรนะครับคือเขาเสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับสิ่งที่ทุกคนใกล้ตายเสียดายมากที่สุดเดาได้ไหมครับคือการที่เขาไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นดังนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสได้เติมเต็มความเป็นตัวเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเต็มอย่างที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นความเสียดายที่มากที่สุดของคนใกล้ตายครับดังนั้นหนึ่งในอิทธิพลที่กำหนดความเป็นตัวเราก็คือความคาดหวังของคนรอบข้างซึ่งมักจะมีเจตนาที่ดีแต่อาจจะกลายเป็นสิ่งปกป้องไม่ให้เราได้ลองทำสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตคุณต้องแยกแยะให้ดีแล้วลองถามใจตัวเองดูให้ดีนะครับถ้าคุณได้คำตอบ ว่าถ้าผ่านไป20ปีข้างหน้าคุณจะเสียดายที่คุณไม่ได้ลองทำมันดูไม่ได้ทดลองไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์นั้นดูคุณอาจจะต้องหาวิธีเจรจาพูดคุยกับคนที่รักและห่วงคุณหรือคุณอาจจะต้องเลือกที่จะลองมีที่ยืนบนขาของตัวเองเพื่อทำให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยในซีกโลกตะวันตกนะครับผมเชื่อว่างานวิจัยแบบเดียวกันถ้ามาถามคนในซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยความเสียดายอาจจะมีอย่างอื่นเข้าไปปนกันด้วยเพราะสังคมตะวันตกเป็นสังคมของปัจเจกชนแต่สังคมของเราเป็นสังคมที่เป็นสายสัมพันธ์กันแล้วก็มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นสิ่งที่คุณจะเสียดายก่อนคุณจะตายเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่แตกต่างกันแต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็ทำให้เรากระตุกความคิดเราได้นะครับว่าหลายครั้งเราใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังของคนอื่นมันทำให้เราไม่ได้ค้นพบศักยภาพและไม่ได้ค้นพบตัวเองอย่างน้อยก็ในชีวิตทางโลกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชวนคิดเพื่อคุณจะได้มีแรงบันดาลใจหรือมีพลังในการที่คุณจะพยายามก้าวออกจากตัวตนในรูปแบบเดิมของคุณเปลี่ยนความรู้สึกในตัวตนของคุณเพื่อคุณจะได้มีทางเลือกใหม่ๆเปิดกว้างขึ้นจากการที่คุณเปลี่ยนจากข้างในซึ่งเราสามารถสร้างได้ด้วยการจัดประสบการณ์ให้กับตัวเราเองในการที่เราจะถอยออกมาจากกรอบเดิมๆแล้วคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้อีกมากมายนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนรู้กระบวนการรู้จักตัวเองเพื่อจะได้ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณผมมีหลักสูตร Career Destiny ซึ่งในครั้งแรกจะจัดในเดือนเมษายน2021นี้นะครับหลังจากนั้นจะจัดทุกๆ 4-6 เดือนปีหนึ่งก็จัด 2-3 ครั้งสำหรับหลักสูตรนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในช่องข้อความนะครับตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อคำถามถ้าจะมีจากสมาชิกนะครับผมขออนุญาตถอยมาตรงนี้นะครับดูคำถามมีคำถามเยอะเหมือนกันนี่มีคนถามผมว่าผมนั่งสมาธิทุกวันไหมผมไม่ได้มีโอกาสนั่งสมาธิได้ทุกวันแต่ผมฝึกหายใจและอยู่กับลมหายใจทุกวันเท่าที่ผมจะรู้ตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณเลยนะครับตอนที่ผมถามตัวเองว่าในวันที่ผมจะตายเนี่ยถ้าผมมองย้อนกลับมามีอะไรที่ผมจะรู้สึกเสียดายเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งนั่นก็มีเหตุกระตุ้นให้ผมมีแรงพลังในการลงมือทำมากขึ้นนะครับคุณจีรนนท์บอกเก็บอารมณ์ไม่อยู่ปกติเป็นคนเก็บความรู้สึกเครียดอีกหนึ่งข้อของคนที่เสียดายที่ไม่ได้ทำก่อนตายก็คือเป็นคนที่เก็บอารมณ์โดยไม่ได้บอกความรู้สึกมากพอผมคิดว่าการเก็บอารมณ์มีทั้งข้อดีข้อเสียครับคุณต้องเลือกว่าบางกรณีการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่ดีจะมีพลังในการให้คนรอบตัวเรารู้ผลกระทบที่เขาทำที่เกิดขึ้นกับใจเรานะครับอาจจะต้องเลือกพูดกับคนที่คุณแคร์เขาและเขาแคร์คุณและเรียนรู้ที่จะจัดการนะครับคุณอมรรัตน์บอกให้กำลังใจตัวเองเสมอบางครั้งก็พลาดให้โอกาสเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับขอให้ทำต่อนะครับคุณรัชนีบอกชอบมากมีอาการตามที่คุณหมอพูดถึงเลยผมหวังว่าคำพูดของผมคงจะชวนให้คุณเห็นทางออกบางส่วนนะครับคำขอบคุณนะครับขออนุญาตไปที่คำถามสังเกตคนที่รู้สึกด้อยมักจะยอมรับจุดอ่อนตัวเองไม่ได้ใช่เลยครับคุณนงนุชแล้วไม่มองจุดแข็งของตัวเองด้วยถูกต้องเหมือนกันครับมันทำให้เขาเสียเวลาและพลังงานไปกับการวนอยู่กับความพยายามจะพิสูจน์ตัวเองกับความเปราะบางในความรู้สึกซึ่งแปลว่ามันเป็นปมข้างในแล้วทำให้เขาเสียพลังงานจนเขาไม่เหลือพลังในการไปก้าวต่อทั้งนั้นที่หลายครั้งเขามีศักยภาพอยู่ในตัวนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมแนะนำว่าคุณต้องจัดการกับโจทย์ทางอารมณ์ของคุณก่อนนะครับการยอมรับจะเป็นกุญแจปลดล็อกใช่ครับแต่ก่อนที่เขาจะยอมรับได้เนี่ย ขาจะต้องมีแหล่งที่ทำให้เขารู้สึกดีหรือสงบและถอยออกมาได้ก่อนนะครับคุณนึกออกนะครับถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความไม่พร้อมอยู่มีอะไรมาเติมลงไปอีกนิดนึงในแง่ที่เขาทำให้เขามองเห็นไม่ดีข้อไม่ดีของตัวเองเนี่ยเขาจะยิ่งทนมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องเติมความภูมิใจความรู้สึกดีความชื่นชมที่เขามีอยู่แล้วแต่เขามองข้ามเข้าไปก่อนแล้วให้เขาถอยออกมาได้แล้วค่อยมองเห็นจุดที่เขาอยากจะปรับปรุงนะครับแล้วถ้ามีตัวกระตุ้นจะทำอย่างไรคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการตัวกระตุ้นนั้นไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวนะครับเหมือนกรณีคุณพ่อของสมาชิกท่านหนึ่งที่พูดลบตลอดเนี่ยเราจะจัดการข้างในใจเราอย่างไรนะครับการสะกดจิตผู้ช่วยเปลี่ยนตัวตนเราได้ไหมคะอย่างที่ผมเรียนนะครับสะกดจิตหรือกดจิตไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าตีความว่าสะกดจิตคือมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งให้คุณถอยออกมาแล้วก็ในการสะกดจิตนี้มันสามารถทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยได้จากสภาวะผ่อนคลายและจินตนาการที่เราสร้างขึ้นซึ่งจะมีผลต่อระบบชีวภาพของเราได้ในขณะนั้นนะครับมันยังสามารถช่วยเปลี่ยนภาพบางอย่างซึ่งเราสามารถที่จะสร้างและจัดการได้ภายใต้การชี้แนะของคนที่ฝึกอบรมมาเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้ใช้การสะกดจิตแบบเต็มรูปแบบแต่ผมใช้การสร้างสภาวะผ่อนคลายโดยให้ฝึกเองแล้วใช้คำเหนี่ยวนำเสริมที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามันมีปัญหาของการสะกดจิตอย่างหนึ่งในอดีตก็คือคนมักจะไปคิดว่าคนที่มีอำนาจสะกดจิตจะเป็นคนที่มีพลังอำนาจพิเศษและคนที่ไปสะกดจิตคนอื่นแล้วได้ผลก็มักจะลืมตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะครับดังนั้นวิชานี้ก็จึงเป็นวิชาที่ถ้าจะใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและมันมีวิธีอื่นที่ช่วยให้คนรู้สึกว่าเขาจัดการตัวเองได้ไม่ต้องไปนอนให้คนอื่นสะกดให้นะครับแต่สภาวะปลายทางมันคล้ายกันการมีคนช่วยชี้ทางก็คล้ายกันได้นะครับสำคัญคือรูปแบบความสัมพันธ์ต้องมีการเคารพในความเป็นมนุษย์และจุดหมายที่เขาต้องการไม่ใช่เป็นการสั่งการนะครับซึ่งนี้เป็นรายละเอียดของเทคนิควิธีการเรื่องการสะกดจิตครับ4คำแนะนำคุณชมัยพรช่วยเขียนให้คุณฉัตรบุราภัทรบอกเป็นคำตอบกำลังหาให้ตัวเองขอบคุณเหมือนปลดล็อกชีวิตยินดีครับคุณจีจี้บอกคำนี้ดีจังเลยขอบคุณมากครับเนื้อหาโดนทุกจุดขอบคุณครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวเวลาย้อนกลับมาคิดว่าได้ไปไหนทำกิจกรรมอะไรกับใครมาบ้างการเที่ยวนี่มันเป็นการหาประสบการณ์ที่เราหลุดออกจากโจทย์ชีวิตได้และมันยังสามารถทำให้เราเรียนรู้โลกภายนอกแต่ตัวสำคัญของการเที่ยวนี่นะครับคือการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายในใจของเราด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตตัวเองดีๆเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณจะเห็นอีกเวอร์ชันหนึ่งหรืออีกตัวตนหนึ่งของคุณซึ่งเมื่อคุณได้สัมผัสมันได้บ่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มไม่แกว่งไปตามอารมณ์ในแต่ละขณะเพราะคุณรู้สึกได้ว่าตัวตนของคุณที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันมีตัวตนอยู่ถ้าคุณสัมผัสได้ถึงตัวตนในระดับลึกได้เป็นประจำสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ไหลมาไหลไปเหมือนคลื่นเนี่ยนะครับมันจะมีอิทธิพลกับคุณน้อยลงนะครับผมหวังว่าพูดตรงนี้พอจะสื่อได้ถ้าคุณเคยสัมผัสกับตัวตนที่ลึกลงไปของตัวคุณนะครับคุณก้อยบอกว่าสิ่งที่คนใกล้ตายเสียดายมากที่สุดคือเสียดายที่ไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเองซึ่งในที่นี้ย้ำอีกทีก็คือมันเป็นบริบทของตะวันตกแต่ผมคิดว่าการใช้ชีวิตโดยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วมีจุดแข็งอะไรแล้วได้ใช้มันอย่างเต็มที่เป็นความท้าทายที่ทุกคนควรจะมีโอกาสได้ทำนะครับสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคนเราไม่มีโอกาสได้ค้นหาว่าตัวเองมีความถนัดอะไรมีจุดแข็งอะไรแล้วจะเอามันมาใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและคนที่เขารักและชุมชนได้อย่างไรเนี่ยนะครับตัวนี้คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับคุณชูวิทย์บอกอยากพาลูกชาย13มาพบแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่เคยไปแต่หมอไม่โอเคอยู่อุดรผมไม่รู้จักหมอเฉพาะนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดและไกลคุณส่งอินบ็อกซ์มาคุยก่อนคือผมไม่กล้าแนะนำชื่อเฉพาะของหมอที่อยู่แถบนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยทางช่องข้อความนะครับที่เหลือก็เป็นคำทักทายนะครับอ๋อมีนี่ครับคุณธนัทพงศ์บอกว่าเคยเป็น LD และซึมเศร้านะครับอันนี้เนี่ยคุณผ่านมันได้แล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ผมคิดว่า คุณมีบางอย่างที่ยังค้างอยู่คุณน่าจะมีโจทย์ในการจัดการในเรื่องของความกังวลซึมเศร้าแล้วก็ความภูมิใจนะครับถ้าคุณค้นพบจุดแข็งของตัวเองแล้วแปลงมันเป็นความสำเร็จอาการเหล่านั้นจะคลายลงครับผมต้องเรียนนะครับว่าจิตแพทย์รุ่นอาวุโสคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ผมเขาค้นพบว่าตัวเองเป็น LD เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาก็ยังพอจะเห็นลักษณะของ LD ในตัวเขาอยู่แล้วก็คุณก็คงทราบนะครับคนที่มีชื่อเสียงหลายคนก้าวผ่านลักษณะ LD ไปได้ออกมากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆก็มีนะครับมันเป็นเพียงจุดอ่อนของระบบสมองของเราในวัยหนึ่งในชีวิตของเราซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นตัวที่มานิยามความเป็นตัวคุณอยู่ผมเชียร์ให้คุณลองใช้ตามขั้นตอนวันนี้ที่เราคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับคำชมของทุกท่านนะครับขออนุญาตไม่ใส่ชื่อไม่อ้างชื่อนะครับที่คุณหมอพูดว่าคนในรูปแบบในลักษณะจุดๆๆที่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมช่วยอธิบายเพิ่มอ๋อความหมายของผมถ้าผมเข้าใจคุณไม่ผิดนะครับคุณพัชรินทร์ก็คือผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเดินเข้าสู่การปฏิบัติธรรมครับผมเจอหลายคนที่ไม่สนใจและมีปฏิกิริยาต่อต้านด้วยซึ่งในฐานะที่ผมทำงานด้านจิตใจเนี่ยและผมไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องเผยแพร่หลักธรรมโดยตรงแต่ผมมีหน้าที่ช่วยคนด้วยวิชาการทุกรูปแบบเนี่ยนะครับผมก็จะไม่เสนอหลักธรรมเป็นคำตอบเดียวสำหรับคนที่มาคุยด้วยแต่มีความหลากหลายและให้เขาเลือกถ้าเขาสนใจจะฝึกอะไรผมก็หยิบเอาสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ลองเพราะว่าทำในสิ่งที่เขาอยากทำเพื่อให้เขามีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เกิดการเรียนรู้เนี่ยหลายครั้งพาเขาเดินมาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งผมก็พบว่าบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าทุกคนต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรมผมตั้งเป้าว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ของความสงบทางจิตใจมีการถอยออกมามองเห็นตัวเองมีการเปิดใจที่จะค้นพบตัวตนที่ลึกลงไปและเห็นข้อดีเห็นจุดแข็งแล้วพร้อมที่จะก้าวเดินต่ออย่างน้อยก็ในทางโลกส่วนในทางธรรมเนี่ยผมก็แค่ชวนเขาว่ามีทางนี้อีกนะจะไปหรือเปล่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ผมโดยตรงนะครับอันนี้ก็เลยพูดถึงว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมนะครับถ้าคุณพัชรินทร์มีครอบครัวมีลูกเนี่ยอาจจะเจอด้วยซ้ำว่าบางทีลูกเราในวัยหนึ่งในวัย20ก็อาจจะไม่สนใจครับคุณพัชสุภัตราบอกเปรียบเทียบดีโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวขอบคุณครับคุณแม็กบอกกลัวแอบคิดว่ามันเป็นลางสังหรณ์หรือเป็นอาการหวาดระแวงบางเรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆก็เลยกลัวจะทำยังไงดีคะผมเคยเจอคนที่มีลางสังหรณ์ดีๆแล้วก็เห็นภาพอนาคตในฝันหรือมีเซนส์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะพบว่าสิ่งที่เป็นลางสังหรณ์เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะของภาพและเสียงและประสบการณ์ภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความกังวลนะครับซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้หรือแม้แต่บางครั้งเมื่อเขามีลางสังหรณ์เนี่ยเขาก็เรียนรู้ที่จะรับรู้มันเหมือนกับเป็นข่าวบอกเล่าให้รับรู้แต่ว่าเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษของคุณคือลางสังหรณ์เนี่ยนะครับกับสิ่งที่เป็นโจทย์ที่คุณต้องจัดการคือความกังวลของคุณเนี่ยถ้าคุณติดวางมันปนกันนะครับคุณอาจจะจัดการมันไม่ถูกตัวผมเองก็มีประสบการณ์นะครับว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์พิเศษเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นตอนที่เราฝันถึงเหตุการณ์พิเศษบางอย่างซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเกิดมานานมากแล้วที่ไม่ใช่ชาตินี้เนี่ยนะครับคุณลักษณะของประสบการณ์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันกับความกังวลที่เป็นความฟุ้งฝันธรรมดาของเราครับผมจะชวนคุณให้สังเกตความแตกต่างแล้วก็หัดวางท่าทีให้เหมาะสมกับความกังวลกับความการลางสังหรณ์ให้เป็นนะครับแต่ว่าน่าเห็นใจมากนะครับเพราะผมเคยเจอคนที่มีลางสังหรณ์เยอะๆแล้วมันรบกวนการดำเนินชีวิตของเขานะครับบางทีมันปริ่มๆในระดับที่ไม่รู้ว่าป่วยหรือยังนะครับแต่ก็อดทนรอดูจนกระทั่งพบว่าเอ้ยมันเป็นลางสังหรณ์ที่น่าประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับขออนุญาตพูดตรงนี้อาจจะงงๆเพราะว่าผมไม่ค่อยกล้าพูดมากตรงนี้นะครับเอาละครับขอบคุณทุกคนสำหรับคำขอบคุณแล้วก็คำชมนะครับวันนี้เราคุยกันเกินเวลาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนความรู้สึกที่มีกับตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนมันไ เราจะเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับชีวิตของเรานะครับและนี่ก็คือไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้หวังว่าทุกท่านจะสามารถเกิดแรงบันดาลใจหรือแรงกระตุ้นในการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อเขย่าความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับตัวตนที่ลึกลงไปให้มีประสบการณ์ที่สามารถถอยออกมาจากความเชื่อความคิดเดิมๆหรือประสบการณ์เดิมๆเพื่อคุณจะได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกมากมายในชีวิตของคุณจุดเริ่มต้นง่ายๆจุดหนึ่งก็คือเรียนรู้จุดแข็งความถนัดและสิ่งดีๆที่มีในตัวเองเพื่อใช้เป็นทุนในการเดินทางในเส้นทางนี้นะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ